Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Дали премиерот Зоран Заев расчистува со старите партиски кадри или прави сериозна реформа на кадровската понуда? Центар за млади или куп згради? Што ќе никне на просторот на некогашен купдум? Илјадници работни места висат на конец. Ќе биде потребен и седми пакет економска помош. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Најавата на министерката за одбрана Радмила Шетеринска дека нема да се кандидира за заменик председател на СДСМ, разрешувањето на директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски и превирањата во Кумановскиот огранок на партијата го отворија прашањето дали премиерот Зоран Заев расчистува со старите партиски кадри или пак ја спроведува најавената сериозна реформа на кадровската понуда. До 16 мај, за кога е најавен конгресот на СДСМ на кој ќе се избираат партиските функционери и органи, се очекува работите да станат појасни. Прилог на Фросина Димеска.
Најавата на Радмила Шекеринска, која 28 години е дел од раководните тела на СДСМ, дека нема да се кандидира повторно за заменик председател на партијата, и потврдата од нејзиниот партиски шеф Зоран Заев на таквата нејзина одлука, ги подгреа гласините дека во владеачката партија актуелниот шеф расчистува со скопското крило. Според политичката аналитичар Алберт Мусли од Асоцијацијата за демократски иницијативи, ако има такви подолби со скопското крило, најавата на Шекеринска дека нема да се кандидира му дава уште поголема сила на Заев да го спроведе тоа што го наумил.
Голема така импут и како катализатор на неговата спремност тоа да го направи, беше начин да кој беше избран. Заев беше избран од членството на СДС.
Дополнително гласините се зголемени и поради наближувањето на партискиот конгрес, кој треба да се одржи на 16 мај. На него партијата треба да избере централен и надзорен одбор, заменик председател и подпредседатели. Избори од СДСМ брифираат слично како изјавата на партискиот шеф, дека одлуката на Шекеринска да не се кандидира е нејзина лична. За незиното место заменик председател вела дека е отворена можноста на конгресот и да се укине, исто како што и можноста да се намали бројот на подпредседатели од досегашните 4. Сега подпредседатели на СДСМ се Мила Царовска, Коста Петров, Оливер Спасовски и Мухамед Закири. Но промените во СДСМ не беа неочекувани. Нив ги најави лично Заев минатиот месец, откако беше реизбран во партијата на непосредни избори меѓу членството. Следува нова политика и следува сериозна реформа на досегашната кадровска понуда на СДСМ, рече Заев. Во меѓувреме, општинските организации даваат предлози за членове на Централниот одбор, а оттаму во јавноста веќе излегоа информации за превирање во Кумановскиот огранок. Односно дека актуелниот градоначалник на Куманово, Максим Димитриевски, и председателката на Советот, Атина Мургашанска, се елиминирани од кандидатурата за нови членови на Централниот одбор. Димитриевски за Радио Слободна Европа вели дека нормално е да има несогласување и спротиставени ставови во едно демократско општество. Во писмена изјава тој сепак нагласува дека за жал, она што го покажало раководството на Обштинската организација на СДСМ Куманово при изборот на кандидати било недемократски процес. Тој додава дека неговата кандидатура и она на Мургашанска биле по автоматизам елиминирани од страна на раководството. Ова за мене представува процес на внатрепартиски игри, со што би ја оспориле конференцијата. Јас лично сметам и стојам на тој став дека треба да се остави простор за нови луѓе, да бидат кандидати за членови на Централниот одбор и да бидат дел од Централното партиско раководство. И во таа насока сметам дека треба јас, министерот Оливер Спасовски и двајцата претедници кои по функција присуствуваме на Централниот одбор да се изземеме од таа листа и да не бидеме кандидати. Со што ќе дадеме предност, нови авторитети да се афирмираат во политичкиот живот, вели Димитриевски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Според деталниот урбанистички план, на местото на поранешната фабрика Купрум во скопската населба Хром се планира изградба на стамбени згради. Сдруженијето Културно ехо бара просторот да биде пренаменет пред се за потребите на младите. Жителите кои живеат во близина на објектот кој сега е напуштен и руиниран велат дека има доволно згради, но дека треба да се најде некое решение за објектот за да не представува закана за околината. Марија Митевска.
Искршени прозорци, руинирани скали, зидни конструкции, стакло и шприцови на сите страни. Ова е сликата на стечајната фабрика за обоени метали Купрум, која некогаш била голем економски двигател во западниот дел на градот Скопје. Последниве 20-тина години просторот е оставен самиот на себе, девастиран и уништен што од природни непогоди, што од човеково невнимание. Жителите од населбата Хром се загрижени и сведочат за немили настани поврзани за самата фабрика.
Шахти има, дупки има, други работи, а и се случуваат некои лоши работи со другата. Запознаена и милицијата. Се наоѓаат се појќе и појќе и шприцови и се што тоа. Иначе што е руинирана не смета никому.
Проваѓам по наулица, сум помисла доли има базен кај што се перела рудата. Тука да се лизне некој, да го зачува и стари дете, ќе се удари.
Од Културно ехо сметаа дека ревитализираниот Купрум би било од големо значење, не само на локално, туку и на национално ниво.
Просторот таму 20 години е напуштен, контаминиран и е целосна спротивност на принципот на хуманизација на просторот, се наоѓа урбана средина, обкулна со стамбени единици, што го прави опасен и за животната средина и за локалното население.
Според актуелниот генерален урбанистички план на град Скопје во планскиот период 2012-2022 година, на местото на Купрум се предвидени маркици за градба на стамбени објекти за домување. Граѓаните на населбата Хром велат дека има доволно стамбени објекти во нивна околина, па сметаат дека просторот на Купрум може да добие друга посоодветна пренамена.
Постоја многу иницијативи за претворање во арт, чуше, каде што нели уметниците ке им состави простор за слободно изразнување на нивната креативност и така натака. Тоа беше една добра идеја, меѓутоа тоа не носи добивка во джебовите на локалните власти, па не е примамлива.
Ја тоа би го реновирала некако како средношколски центар нешто.
Згради би била последна варијанта, би рекла никога што не се крена, затоа што тука го спречува воздухот од вантар, чистотата.
Граѓанските активисти од Културно ехо неодамна поднесоа иницијатива до град Скопје со цел промена на актуелниот генерален урбанистички план.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Потребен е и седми пакет економска помош. Велат од текстилната индустрија, оти голем дел од компаниите се зависни од извоз во Германија, а таму има локдаун поради пандемијата. Од Конфедерацијата на работодавачи велат дека на 25 до 40 000 вработени во разни гранки им се загрозени работните места поради ковид кризата. Владата пак вели дека секојдневно ги анализира состојбите и ќе реагира во согласност со проценките. Мирјана Спасовска.
Поголем дел од приходите на текстилните фабрики кои работат за купувачи од странство, главно од Германија и од други земји во Европа, настрада во април откако тие земји ги прекинаа нарачките поради рестриктивните мерки воведени поради пандемијата. Ни кажа Ангел Димитров, претседател на Организацијата на работодавачи и менеджер на компанија за конфекција. Во такви околности тој вели дека новаа гранка во која има 30 000 вработени и е потребно продолжување на владините мерки. До неговото укажување доаѓа откако неодамна собранието го донесе петиот пакет мерки со кои работодавачите треба да исплатат плати за февруари и март.
Април, мај, јуни, па можеби и јули месец ќе бидат исто така многу проблематични за одење. Се надеваме дека владата ќе направи одредени анализи на компаниите кои немаат работа и ќе донесе седми пакет на мерки.
Тој укажува дека најмалку 30% од работените во текстилната индустрија, тоа значи околу 10 000 луѓе, ќе останат на улица, ако локдаунот во Германија трае до крајот на јуни и ако нема помош за април, мај и јуни. Зборувањето дека корона кризата може најпосле да уништи работни места во текстилната индустрија, која моментално вработува 30 000 луѓе, се реални, вели Кристина Ампева од невладината организација Гласен Текстилес. Но таа нагласува дека корона кризата разоткри дека лун работата на текстилната индустрија за странски брендови повеќе не е исплатлива и со години платите се исклучително ниски.
Оваа криза само ги исфрли недостатоците на нашата текстилна индустрија. 95% извезуваме со странство. Ја користат само нашата ефтина работа рака. треба некој да размислува, но за време на овие 30 години треба како текстилна индустрија, како држава која што е позната по текстилна индустрија, да имаме наши брендови.
Под голем ризик за обстанување се индустријата за процесирање на храна, автомобилската индустрија како и трговијата општо. Миле Бошков, председател на Конфедерацијата на работавачи, вели дека во Македонија од вкупно 70.000 компании само 40 до 50.000 реално се функционални со години наназад.
Целата економија, целата потрошувачка економија, партнерствата, производството се намалени. Сметам дека бројката помеѓу 25 и 45 000 работници сега ги изгубат на работните места генерално во целата економија. Не мора да значи дека ги изгубат, меѓутоа се во опасност.
Меѓутоа, Гушков смета дека бесконечна помош за плати од државата е неодржлива и размислуваат и помошта може би треба да се насочи и кон реструктурирање на компанији во земјава. Но Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи вели дека во моментов тешко е да се размислува како ќе настапуваат во иднина на пазарот во услови кога поради пандемијата има забавување во сите области. Вице-премиерот Фатмир Битики деновиве кажа дека економски тим секојдневно ги анализира состојбите и дека ќе се реагира во согласност со проценките што ќе се направат.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Црно и бело е насловена поставката на академската графичарка Ана Трајковска, што од 29 април до 12 мај ќе се одржи во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Се работи за нејзин магистерски труд составен од принтови на најлон изведени во големи формати. Љупчо Јолевски.
Родена 1995 година во Скопје, Ана Трајковска е дипломиран графичар во класата на професор магистр Зоран Јакимовски на одсекот со модул конзервација и реставрација на факултетот за ликовни уметности. Како млад ликовен уметник, таа зад себе меѓу другите ги има учествата на 13-тото биенале на млади уметници на Музеј на современа уметност, на групната изложба на работа одржана во галерија Акантус во Скопје, на графичко триенале на графичка работилница Софија, групна та изложба The Present во Младински културен центар во Скопје, 20-тото биенале на графика во Варна, соседна Бугарија и така со ред. Тука се ангажманите како организатор и координатор на изложбата Светлината во нас, Арс Лонга Вита Бревис, генерацијската поставка во галеријата на Средното уметничко училиште Лазар Личеновски, па диалог соло изложбата со Ива Станковска во Делчево, згора диалог во карантин што обете уметници ја представија лани во градски парк во Скопје, учеството на 31-та ликовна колонија Галичник со светлосни инсталации во рамките на Бела ноќ, самостојната изложба Трансфигурации во галеријата на Младински културен центар, а подписник е и како координатор и организатор и на неодамнешната заедничка изложба во истиот ликовен простор. Конечно, престојната изложба Црно и бело што од 29 април до 12 мај годинава ќе се одржи во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово е всушност магистерскиот труд на Ана Трајковска, кој се состои од принтови на најлон изведени во големи формати. Ангела Витановска, историчар на уметноста, во својот обсежен осврт појаснува дека Црно и бело е изложба во која младата авторка преку сајт специфик инсталација составена од 56 парчиња со вкупна должина од 116 метри, го заокружува истражувањето сублимирано во магистерската теза, на која посветено работела во периодот од 2018 до 2021 година. Самиот наслов произлегува од широко распространетото мейнстрим мислење за графиката како обичен печат црно на бело, кој представува поидовен концепт и иронизирање на традиционалното закоравено сваќање на графиката како дисциплина. Црно и бело е крај на една, а сепак почеток на друга, нова приказна, заклучува Ангела Витанова. А Ана Трајковска во пресрет на отворањето на изложбата во Куманово на нејзиното првично представување пред тамошната публика, знае да каже дека поставката е подготвувана токму за дадениот простор.
Изложбата Црно и бело е конкретно намената како поставка за просторот на Трајко Прокопиев Куманово, Домот на култура. Со оваа изложба прикажувам дека графиката како творечки медиум може да биде изведена и во монументални димензии и исто поради огледалните површини што ги нуди самата галерија, целиот простор е целосно исполнет со црното и белото.
Ке рече уметницата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.